Kapitel 18. Etter hesa lútur fór Paulus að stæ ur Aten og kom til Korint og fann hann ávis hann jöta að kvíla sætt náni föddur í Pontus nýlega komin ur Italíu við konu sunni Priskillu eða tói að Claudius hei bói í öllum jötun að fara stæ ur Rom og kom til Torra og eða tói að hann veri af sama handverki veri hann verandi tjátaumun og arbeiði því að elsunin ischi veru tör kjaldmekarar. Og hann skipti orði í synagógunu kvönn sabbat og sannförði jötanar og grikkanar. Og tói Silas og Timotius veru komnir frá Makedóníu, veru Paulus krostur í andanum og vitnaði fyrir jötunum að Jesus veru Kristus. Og tói tör settu sig í möti honum og gudspott af hún, risti hann sin kladna og segi við tói, Blev tykkara verju pjatykkara egnu höttun, er raunur, hean frá ferje til höttninganar. Og hann fer að stæ heane og fer inn í huset til einun avisun manni, nefndur Justus, ein som tilbæg gud, fyrst hus la tattu pætt synagogunni. Og Krispus, fremsti stjötnarinn af synagogunni, trúi að herran við öllum sunnum huset, og mengir av korintarunum, som hørtu, trúu og veru døptir. Ta tala i herrin til Paulusar og nottina vi unni sjøun, vi er ikkje rattur, men tala og halt ikkje tøgntuinni. Det er vitt her, og ongen skal leggja ati til a møyna ti, det er av negv folk og Jesus dægi. Og han held áfram her i 8 år og 6 mánair og fralarði Guds orð tóra mittlun. Og tói Gallio var fulltrúin af Akaiu, gjörðu jötanir samsindir uppröysni mötu Pálusi og fördu hann til dömstölin og sattu, hessum félagin yfirtalar menn að tilbýja góð mötsatt við lögina. Og tói Pálus nú var umvallat upp sem hún, segi Gallio við jötanar, ta vera eitt mál rengt eðla vont teimalöysi og til jötar, hegi grund veri fyrir að ég skuldu búi yfirvittikum. Men ta veri ein spurningur år og nøvn, og tykkara lev, ta hekje titel tess, til det vil ongen dømare veri og slugumalen, og han rekt høyr fra dømstøvnen. Ta tåk og atler grikkane Sostenes, fremstast jötnaran av synagogene, og bardu han framfyrir dømstøvnen, og Gallio leie ikkje ui nekka av tøvnen tingunum. Og eftir hetta dvaldi Paulus her enn eina stutta stund og tók svo sinna skilnaðar kvöfur við brøðurnar og sildi heane til Syriu og við honum Priskilla og Aquilas hefandi harskori sér hötti og Kenkreu til að hann hegi og lyfti. Og hann kom til Efesus og eftirlegt tei her men sjálfur fór hann inn í synagoguna og skifti orð við jötanar. Ta ég þar trú af hann að stegga langri tói tjátaumun, samtykti hann ikkje, men beit hann farvel og segi, ég má við öllum brögtun haldi hessu hátugina sem kemur og Jerusalem. Men ég vil koma aftur aftur tiltekara gút vil, og hann sildi út frá Efesus. Og ta ég hann var komin at landi úr Cesareu og færi nýjan og hei hálsa kyrkjunni, för hann oman til Antiochiu. Og eftir að hann hefði brukt nekja af tói her, fór hann af stæ, og fór yfir allt land Galatíu og Frygíu í Ræfylgju og styrsti allar lærisvænanar. Og en avus og jöti, Apollos nefndur, föddur í Alexandriu og en veltalandi mefur og mektigur í skriftunum, kom til Efesus. Hese mefurinn var undurvustur í herrans vegi, men var undurvustur í Hese maðurinn var undurvustur í herrans vegi, hann var brennandi í andanum og talaði og frálarði grænilegani lútir herrans og kendi tóbert dóp Johannesar. Og hann byrjaði að tala djarft úr synagogunni og tói Aquilas og Priskilla höttu hórst hann, tóku tei hann ett sér og útlöttu honum Guds vegi meira fullkomilega. Og tói hann var sinnaður að færa inn í Akaiu, skriva av bröðurnir og formena av lærisvænanar að taka móti honum. Og þá hann var komin, hjálti hann tæmum negv sem hættu trú gjögnum nægi. Þá hann mekti hann sannförði jötanar og til almennt og sundi við skriftunum at Jesus var Kristus.